Hott, hott og hæ, hér sé guð í bæ, sælt fólkið allt, mér svo kalt, förðu heima hjú, hvað heitir þú? Ég heiti Jón, Jóhannes Þjón, næmur og hver, nú ég komin hér, í tilvalla ness, vorskóða prest, í seinna sinn og sælvertu nú bróður minn.
Ætlar ekki leiða mér að heyra vísurnar sem hafðar voru þegar verið var að bamba börnunum?
Bíum, bíum, bamba, börnin litlu þamba, fram á fjalla kamba, að leita sér lamba. Margt gott í lömbunum, þegar þau koma fjöllunum, gollurinn og görnin, vel stíga börnin, þegar þau hafa á fótunum, Kálskinn skóna þunna, börnin sem það kunna, hann Jón og hún Gunna.
Haldur, þessar vísur oft verið látt var fylgjast að.
Oft var það.
Já.
Og þó síðustu vísunum lærði ekki fyrir heldur nokkuð lengur seinna.
Nei.
Það eru það á konu sem kom þá til okkar gent okkur þessu
vísu. En hínar tvær hefurðu heyrt snemma.
Já, já.
Og fannst þér vera venja að tengja vísuna Bíbí og Blanka við?
Nei, það var ekki síður þá. Nei. Það var, hún var alveg sérstæð. Hún var helst sungin þegar átt að fara að svæfa bönnin held ég.
Já. Nú svo bættist við ein vísa sem þú heyrðir þegar að bönnin voru látin róa.
Já. Það voru látin sitja nokkuð tvö fleiri saman og róa sér svona fram og aftur eða til hliðar. Og hveðið við ég man nú bara ekki eftir læginu við það.